Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Pane Vácho, vy jste římskokatolický kněz a zároveň akademik, vedete ústav etiky na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Vnímáte tu složitou situaci dneška rozdílně? Je to pro vás jaksi, řekněme, schizofrenní poloha nebo rozdílný přístup z obou těch pozic?
Každý den dostávám teď poslední měsíc nebo 2 měsíce nějaký mail nebo telefonát, kdy se lidé ptají, jestli se mají nebo nemají nechat očkovat, a často to jsou lidé, kteří odmítají očkování, ale s náboženskou argumentací. Byly na to kdysi dávno použity nějaké vakcíny z potracených plodů. Je to známka nedůvěry v Panu Marii, je to známka nedůvěry v Boha. Kněz měl sen, ve kterém pan Ježíš mu říkal, že vakcína je od zlého a podobně. Jako takové jako hodně iracionální věci. A je zvláštní, že tady tahle skupina lidí zřejmě jako není tak úplně malá, jak jsem si myslel.
Já jsem Veronika Sedláčková.
A já editorka Eliška Dokulilová.
A vítáme vás u podcastu Ptám se já. Vláda dnes poprvé naplno připustila možnost povinného očkování. Rada pro zdravotní rizika doporučuje, aby nová povinnost platila pro lidi starší 60 let. Kromě toho, jak dodal premiér v demisi a lídr ANO Andrej Babiš, by se to mohlo týkat i vybraných profesí. Mluví se o zdravotnících, sociálních pracovnících nebo příslušnících integrovaného záchranného systému.
Plošnou uzávěru nebo vyhlášení nouzového stavu ale stávající kabinet odmítá, a to i po ranní diskuzi s hejtmany. Situace je špatná hlavně na Moravě a ve Slezsku. A například jihomoravská nemocnice v Kyjově už musela kvůli množství pacientů s těžkým covidem vyhlásit stav hromadného postižení osob. Na hraně jsou prý hlavně menší nemocnice v regionu.
Kvůli dramatickému zhoršení epidemické situace v zemi vláda už od začátku tohoto týdne zavedla přísnější omezení pro neočkované. Nemají přístup na místa, kde se potkává víc lidí, ať už se jedná o restaurace nebo kulturní a sportovní akce. Tabu jsou pro ně i některé služby. Kromě toho by se mělo znovu plošně testovat ve školách a firmách.
Je na místě zavést povinnou vakcinaci proti covidu, pokud někteří lidé užívají svobodu tak, že zároveň ohrožují zdraví a životy druhých? A jakou odpovědnost máme nejen vůči vlastnímu zdraví, ale i vůči těm, kteří se o něj starají v čím dál víc obsazených nemocnicích? Na to se ptáme přednosty Ústavu etiky na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy římskokatolického kněze Marka Váchy.
Dobrý den.
Dobrý den.
Jak hodnotíte, pane Vácho, ten úmysl vlády, který dnes ohlásil její premiér, povinné očkování pro lidi nad 60 let a zřejmě i pro určité profese, o kterých teď bude jednat mezirezortní komise?
Povinné očkování je velké téma, samozřejmě, protože to jsou situace, které lékařská etika jako velmi dobře zná, že každý člověk má právo na to, aby se rozhodl, jestli na mě někdo sáhne. No, to znamená, já mám právo podepsat negativní revers, odejít domů a tam zemřít třeba dřív, ale v kruhu rodiny. Jsem-li svědek Jehovův, mám plné právo odmítnout transfuzi krve a umřít. No, to je moje plné právo. Na straně druhé, když se dostanou práva komunity do konfliktu s tím právem jedincem, tak taky, a víme to všichni dobře a vidí to naši posluchači i diváci, že někdy ten stát má právo udělat něco s tím nemocným, s tím pacientem proti jeho vůli. Například, pokud jsem v ebrietě, v opilosti, můžu ohrozit okolí, no tak násilím jdu proti své vůli na záchytku. Pokud mám tuberkulózu, uteču z nemocnice, v případě můžu mít ebolu, třeba uteču z nemocnice.
Nějakou nakažlivou
chorobu, kterou můžu takhle předávat občanu, tak jsem s policejním doprovodem zpátky doveden do nemocnice. Pokud mám psychiatrickou chorobu, mohu být nebezpečný svému okolí, uteču z nějakého zařízení, opět policie mě vyhledá a vrátí zpátky. Takže není to tak, že bychom měli to absolutní právo člověka, aby na sebe nenechal sahat, A uznávám, že povinné očkování je jakási poslední možnost, ale řekl bych, že vždycky musíme vidět, co je na druhé misce vah. A pokud na druhé misce vah by byly zachráněné životy ostatních, tak velmi opatrně bych podpořil povinné očkování.
A myslíte, že jsme v té situaci, a teď mám na mysli Českou republiku, kdy už nic jiného nezbývá? Kdy už se minimálně určitá část společnosti nenechá přesvědčit nějakou diskuzí nebo racionálními argumenty?
Já myslím, že se do této situace dostáváme. Navíc, tak jak všichni víme, tak ta nemoc má určité zpoždění těch 7-14 dní, než vlastně propukne. Takže pokud jsme měli 16. listopadu těch 22 500 pozitivních, no tak to jsou věci, které teďka doběhnou, lůžka se plní a musíme něco udělat teď, ne až to nastane. To znamená, ano, je to poslední možnost. Na straně druhé připomeňme všem posluchačům, všem divákům, že všechny děti jsou bez řečí očkovány tou vakcinou Hexa, to znamená dostávají očkování proti záškrtu, tetanu, černému kašli, hepatitidě typu B, dětské obrně a hemofilus influenza typu B, dostávají takzvanou MMR, to znamená proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám.
Tedy tu máme povinnou vakcínu.
Je to povinná vakcinace, nikdo proti tomu neprotestuje, protože všichni ví, že to je v řádu věcí, všichni ví, že to je proti, v rámci ochrany toho dítěte. To znamená, pokud tady máme jednu další vakcínu na jednu další chorobu. Není to nic dramatického, nebo drastického, nebo riskantního, nebo nevyzkoušeného, nebo podobně. Je to prostě jedna další vakcína. Takže jistě, že obrovská otázka pro mě, jste vzpomněla, že jsem katolický kněz, je ta komunikace, protože to nejsou události jenom měřitelných věcí, ale i tady určitě i ten politický kapitál, sociální kapitál, a to, abychom za sebou nenechali rozdělenou společnost. To extrémně důležité je, jak tady tyhle věci komunikovat, abychom neprohlubovali ty příkopy, nestavili nesmířitelně proti sobě ty dvě skupiny občanů a podobně, a aby ten stát jaksi dokázal určitým jaksi hezkým způsobem tady ty věci vykomunikovat, což si myslím, že se úplně nedaří. Všichni máme tu zkušenost z těch minulých let, že prostě vládě není co věřit. To bohužel to tady musím takhle říct, že...
Řekl byste tedy, že pane Vácho, vláda selhala v tom, jak měla nést odpovědnost za řešení pandemie?
Pokud se ptáte ano nebo ne, tak ano, selhala.
Když říkáte, že jí není radno věřit, tak na to navazovala moje otázka a další samozřejmě logicky. V čem nejvíc selhala?
V tom kapitálu důvěry, protože ano, my se díváme, jak to dělá, jak se to dělá v zahraničí, jak to dělají jiné vlády, ale ty jiné vlády mají úplně jinou situaci, protože samozřejmě ne vždycky a všude, ale obecně, jak si občané věří těm, které zvolili, že ti, kteří vládnou, budou dělat kroky, které jsou směrovány k dobru občanům. Jinými slovy, jsme v nové situaci. Dáváme vládě právo dělat chyby, ale věříme, že vláda dělá to nejlepší, co umí, a že všechny kroky, které vláda dělá, jsou proto, abychom nemoc zvládli. A řekl bych, že tady tento narrativ v České republice neexistuje.
Že už nevěříme vládě,
že se hnedka ptáme, když se kupují roušky, tak kdo z toho má ten profit, a když se kupují vakcíny, tak aha, půjde do kapsy ty peníze, a jak si a priori nedůvěřujeme vládě, že všechno to, co udělá, je k dobru občanů. A to jsou prostě věci, které nejsou měřitelné, to nejsou žádné evropské dotace, to se nedá ekonomicky spočítat.
Ale má to ekonomické následky.
A má to obrovské ekonomické následky. A to známe velmi dobře z lékařské etiky, že ten nejcennější potenciál nebo nejcennější bohatství je důvěra mezi lékařem a pacientem. Jo, to i když učíme naše studenty třeba o těch takzvaných chybách v medicíně, které se dějí, no protože mýlit se je lidské, tak pokud existuje důvěra mezi pacientem a lékařem, pacient odpustí ledacos, pokud ví velmi dobře, že ten lékař se angažuje v tom jeho příběhu. Ten lékař opravdu chce udělat to nejlepší pro toho pacienta a třeba se něco nezdaří. Naopak, pokud ten lékař je arrogantní a nekomunikuje, no ten pacient samozřejmě okamžitě zažaluje. Takže je to metafora toho, jak zdá se mi občané vnímají současnou vládu. Takže...
A mohu se tedy zeptat i na to, jestli si myslíte, že tím, že nedůvěřují vládě, tak tím nedůvěřují i vakcíně. Že to je takový přenos nedůvěry v politiky zdravotnický problém?
To s tím může být spojeno. Jako velmi, řekl bych přesně, o tom píše ta zpráva BIS, která se dostala do médií dnes nebo včera, tuším, teďka dnes velmi nedávno, aktuální, kde říkají, že ano, ta skupina nespokojených občanů se setkala s dezinformátory, to znamená ty dezinformační servery, najednou se potkali vlastně s těmi nespokojenými občany, s těmi malkontenty, a byť dezinformační kampaně nezasáhly celou Českou republiku, tak zasáhly významné procento a máme tady lidi, kteří odmítají vakcínu z různých více či méně iracionálních důvodů. Jistě jsou odmítači vakcíny z toho důvodu, že tam je třeba nějaká zdravotní indikace.
A obávají se třeba lidé o nich nějakých nemluví. Zdravotních důvodů?
Ano, jo. Nebo dneska jsem měl v mailu dlouhatánský dopis od jedné 84-leté paní, která psala velmi upřímně, velmi hezky, no tak nechal jsem se očkovat před 5 lety, před 10 lety na nějaké jiné nemoci a podobně a vždycky to dopadlo špatně, vždycky se měl nějaké těžké následky, naprosto logicky se toho bojím teď, tak ano, samozřejmě taky potřeba komunikovat s praktickým lékařem či praktickou lékařkou a jistě si umíme představit, že takovéto výjimky existují, ale to, že odmítám vakcínu z toho důvodu, že třeba se bojím toho vpichu injekce, nebo z toho důvodu, že tam budou čipy. Nebo z toho důvodu, že potom jako žena budu sterilní. Nebo z toho důvodu, že pana Maria z Medjugorje vyzývá všechny křesťané, ať se nenechají očkovat. A podobně, tak to už jsou teda fake news tady toto. Jo. To jsou opravdu jako lživé zprávy, které nemají s racionalitou nic společné.
Uvědomují si, myslíte, lidé, kteří odmítají vakcínu z různých důvodů, z těch, které jste popsal, i z těch iracionálních, i kvůli obavám, svoji zodpovědnost nejen za svoje zdraví, ale i za zdraví společnosti. Uvědomují si, jak vlastně funguje ten solidární veřejný zdravotní systém, ve kterém jsme všichni zaangažováni?
No toto je obrovská otázka, to je jistě otázka rovněž pro sociologii, politologii, kněze a další, protože víte, já se hodně kamarádím i s psychosomatiky, a těmi psychologie Jungiány, oni říkají, víte, to není tak úplně jednoduché, protože každý ten národ má nějakou svoji historii, každý ten národ má nějaké to svoje kolektivní nevědomí. My jsme byli vždycky pod tlakem buď mnohem silnějšího Německa, nebo mnohem silnějšího Ruska ze západu, z východu a to nějak formuje taky tu českou národní povahu a identitu. Jinými slovy, když ten stát potom takhle něco nařídí, tak u nás je přece jenom taková ta představa prokličkovat se, nějak se zohnout,
prošvejkovat
to a tak dále. To znamená, když ten stát takto nařizuje teďka tu vakcinaci, tak je představitelné, že tady bude jako velké množství lidí, kteří se budou se snažit z různých důvodů tomu nějak vyhnout. Byť, řekněme to nahlas, je to aktem solidarity, je to aktem, řekněme, lásky, odpovědnosti vůči druhým lidem z toho důvodu, že méně přináším tu chorobu a pokud se dostanu do nemocnice, mám lehčí průběh. To budíš řečeno znovu a znovu a znovu, že očkování je výhodné a mojí teda velkou naději je, že v současných dnech ten počet očkování stoupá, to znamená, zdá se mi, včera na hlavním nádraží v Praze.
Že to, jak si zatím, ten tlak přece jenom má nějaké
ano,
výsledky.
Ano, že zatím není nějaká zaťatost, nějaká taková, jako nějaké bouchání do stolu, ale že když se třeba dá těm občanům nějaká výhoda nebo podobně, tak se nechají takhle přemluvit a přesvědčit.
Je správné, že lidé, kteří odmítají vakcínu, alespoň zatím, a tak přitom počítají s tím, že ten zdravotnický systém, který doplácí na jejich rozhodnutí, se o ně v případě nouze prostě postará a dostanou tu nejlepší péči?
No tak ano. Ano, ano. Jo, a tady teda by opravdu stálo za to dělat rozhovory s dosti frustrovanými sestrami, s dosti frustrovanými lékaři, kteří se o tyto pacienty starají, protože na jedné straně ano, je moje právo nechat se léčit, taky si všichni platíme zdravotní pojištění, no všem na straně druhé teď žijeme v době války. Teď žijeme skutečně v době, která není standardní, která není normální. To znamená, ano, pokud se dostanu jako neočkovaný do nemocnice, v tuto chvíli tak zabírám lůžko těm takzvaným elektivním úkonům, odhadujeme.
To znamená těm plánovaným.
Ano, těm plánovaným, ale odložitelným, zbytným úkonům. A odhadujeme, že v případě, kdyby teď dneska epidemie skončila, tak nám bude trvat 2,5 roku, možná 3,5 roku, než všechny ty elektivní zbytné úkony doběhnou, a že těch úkonů může být třeba nějaká 10 000, někdy se odhaduje i 100 000. To znamená, máme vlastně velký dluh v tom, že máme tady celou řadu pacientů, kteří čekají na ty svoje zbytné úkony, ale které jim zase zvýší kvalitu života a nedostanou se na to svoje lůžko, protože to lůžko mezi tím zabere člověk, který je covidový tedy, a pokud je to člověk, který nebyl naočkovaný, tak to není úplně od něho ukázka jaksi solidarity.
Když jste zmínil, že jsou zdravotní sestry, lékaři často už velmi unavení, někteří frustrovaní a tak dále, tak jak se díváte na postoj, dlouhodobý postoj vlády, která jako to hlavní kritérium zdá nějak více omezit sociální kontakty? V Česku se proto žil pojem lockdown, bere zahlcenost nemocnic anebo jejich ochotu či připravenost zvládat ten nápor covidových pacientů?
Moc mi to mrzí, že pro tu stávající vládu nemám dobrého slova a že nemám dobrého slova ani pro našeho prezidenta, který kdyby chtěl a kdyby mu šlo o tuto zemi, tak tu novou vládu jmenuje co nejdřív to půjde, bez žádných obstrukcí, bez žádných průtahů, protože žijeme v krizové době a nová vláda taky s novou energií zkusí tu situaci určitým způsobem řešit. Všichni to vidíme denně ve zprávách, že ta stará vláda už z určité setrvačnosti, z určité unavenosti, samozřejmě už jsou všichni v demisi, tak zdá se, že dělá příliš málo, příliš pozdě.
A to platí i pro to poslední kritérium, zda nemocnice zvládají či ne, a potom reagovat nějak razantněji.
Ano, ale to je problém, který je jistě dlouhodobý, protože ten problém nedostatku sester, ten tady byl už dávno před covidem, a problém, kterého jsme si byli vědomi a problém, který jsme se pokoušeli nějak řešit, protože i v těch necovidových by byl provoz některých oddělení ohrožen tím, že tam prostě nebudou sestry. Lékaři budou, ale nebudou sestry.
A na nich visí ta péče především.
Ano, a na nich visí ta péče především, protože oni jsou ty, kdo se setkávají s těmi pacienty. No a potom přichází covid a jak jsme viděli krásně na tom příkladu té nemocnice v Letňanech, sice bombasticky postavené tím bottleneckem, tím hrdlem láhve, nejsou lůžka, ale to je personál, protože...
Tedy je zbytečné stavět nové nemocnice.
Ano, ano, jo, protože ono to, přece jenom tady ty přístroje, vůbec nemluvím třeba o ECMU, protože to je opravdu jako teda až jako magie, jo, ale i ty běžné přístroje, ty běžné ventilátory, to prostě není tak, že to udělá brigádník. To opravdu tam musí být jaksi ta profesionální síla, to znamená tím hrdlem láhve, tím nejcennějším zdrojem, který teď máme, tak jsou sestry. A poznámka pod čarou, je dobře, že nadace Charty 77 dala Krieglovu cenu letošní rok právě zdravotním sestrám.
Podepíše se, myslíte, a teď svědomím toho, že jsme zřejmě ještě před vrcholem té současné pandemické vlny, dlouhodobě na českém zdravotnictví to, co se teď děje, myslím na důvěře zdravotnického personálu, lékařů, na tom, jak tady bude ta péče do budoucna vypadat?
Určitě ano a myslím si, že za takových 5-10 roků dálí Bůh a budeme už bez tady těch pandemických stavů a bez krizových scénářů, tak musíme pečlivě reflektovat to, co se stalo, co se udělalo dobře, co se neudělalo dobře. Ta zdravotní péče bude nepochybně jiná, protože teď se nacházíme v krizi. To vidíme prostě denně, že ta společnost je určitým způsobem rozvibrovaná, že zdá se mi, že stoupá jaksi agresivita a podobně, a ten lékařský personál, že je určitým způsobem unavený, a jeden problém za všechny, který bych tady rád jenom řekl, že existuje. Myslím si, že bude stát za to za těch třeba 5 let udělat nějakou velikánskou konferenci o tom, jak ta vědecká komunita komunikuje důležité informace veřejnosti. Tedy najednou se ukázalo, že ta vědecká komunita je přistižena, naprosto nepřipravená, že se nejrůznější...
A podává protichudné informace.
Protichudné informace. My to známe z filozofie Bochenský, tomu říká ty filozofické pověry. Myslí tím to, že se odborník na jednu úzkou oblast vyjadřuje k nějaké úplně jiné oblasti. Slavný chirurg se vyjadřuje k válce v Iráku.
Nebo klinický lékař k epidemiologii a
ano,
statistice.
Jo, a nebo klinický lékař k situaci v Afghánistánu. A nebo se lékař, který vůbec není epidemiolog, se vyjadřuje k epidemiologii a podobně. A najednou je to to, co naštěstí teda jsme naše studenty už se snažili učit před covidem, že je potřeba být extrémně opatrný na to, jaké informace sdělujeme veřejnosti, protože problém není v tom, že veřejnost nás neposlouchá, problém je v tom, že veřejnost nás poslouchá. Problém je v tom, že veřejnost to bere vážně, co říkáme.
Já jsem v tomto podcastu, ptám se, já měla mimo jiné jako hosta Františka Dušku, který vede ARO a JIP ve fakultní nemocnici Královské Vinohrady, a ten říká, že je to selhání elit. Nejen politiků, ale i těch v bílých pláštích a vědců. Byl byste takto striktní taky? Selhání je to selhání elit?
Ano, ano. Tak František Duška je z naší nemocnice. Potkáváme se na kolegiu děkana pravidelně. Ale ano, je to tak. A zejména tady to, jakým způsobem jsou informace komunikovány veřejnosti, tak se ukázalo jako, řekl bych, jako velká slabina té celé široké vědecké komunity. Tak dneska naštěstí už se vyprofilovali ti lidé, jako je třeba Jan Konvalinka, Jan Trnka, Václav Hořejší a další, samozřejmě bych na nikoho nezapomněl, kteří, zdá se mi teda, říkají jako velmi relevantní informace, které jsou ze zdrojů, které jsou hodnověrné a informace, kterým lze věřit.
Říká přednosta Ústavu etiky na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, taky římskokatolický kněz Marek Vácha. Díky, že jste přišel do studia.
Děkuji.
Nashledanou.
Děkuji za pozvání. Nashledanou.
Podcast Ptám se já najdete buď na Seznam zprávách, na svých podcastových aplikacích nebo na webu podcasty.cz. A jestli máte otázku nebo poznámku k vysílání, tak pište buď po sociálních sítích s hashtagem Ptám se já nebo na adresu audio@cz.cz. Pěkný den přeje Veronika Sedláčková.
Zprávy z Česka i zahraničí, z biznesu i ze sportu. Přihlaste se k odběru našich newsletterů a vaše e-mailová schránka bude vždy plná zajímavého čtení. Každý večer od pondělí do pátku posíláme Tečku. Chytrý souhrn toho nejdůležitějšího z aktuálního dění a výběr článků Seznam zpráv. Žijete fotbalem? Čtěte newsletter Notičky Luďka Mádla, fotbalového experta Seznam zpráv o zákulisí českého fotbalu a sportu. Kdo šel nahoru a kdo dolů? V pátek posíláme Cash Only, kde Martin Jašminský a Zuzana Kubátová komentují pohyby na české biznesové scéně. Přihlaste se k odběru newsletterů na seznamzprávy.cz/newslettery.